24 orësh me delegacionin nga Rusia në kuadër të këshillit NATO-Rusim më 12 janar, Stoltenberg ka thënë se bisedimet kanë qenë të dobishme dhe se Alianca Veriatlantike do të bëjë çdo përpjekje për gjetur rrugën politike për të ecur përpara me Moskën sa i përket sigurisë evropiane. Stoltenberg ka thënë se NATO-ja ka shprehur shqetësimin serioz për pozicionimin e gati 100.000 trupave afër kufirit të Rusisë në Ukrainën. Shtetet e Bashkuara besojnë se këto veprime mund të çojnë në pushtimin e Ukrainës. Ka dallime të mëdha në mes të aleatëve të NATO-s dhe Rusisë në këtë çështje, u ka thënë ai gazetarëve nga selia e NATO-s në Bruksel. Nuk do të jetë lehtë të kalojmë dallimet tona, mirëpo është shenj pozitive se aleatët e NATO-s dhe Rusia janë ulur në tavolinën e njëjtë dhe kanë biseduar për tema të rëndësishme. Ai po ashtu ka thënë se Ukraina ka të drejtë të zgjedhë të ardhmen e saj sa i përket sigurisë dhe se dyert e NATO-s janë të hapura për të pranuar anëtar të rinj. Askush nuk mund të thotë asgjë. Dhe natyrisht se Rusia nuk ka mundësinë e vetës, ka thënë mes tjera Shaim. Stoltenberg dhe liderët e delegacionit rus, Aleksandr Grushko, njerësh zëvendës ministër jashtëm rus, dhe Aleksandr Fomin, zëvendës ministër i mbrojtjes në Rusi, janë parë shumë të ashpër para se të nisë takimi. Negociatore amerikane Wendy Sherman ka marrë pjesë në takimet si udhëhecë e delegacionit amerikan. Ajo ka udhëhequr këtë ekipë edhe në takimet me zyrtarët rus në Gjenevë më 10 janar. Grushko e ka përshkruar takimin si moment të së vërtetës për marrëdhëniet mes Rusisë dhe NATO-s. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka përsëritur se Rusia nuk është duke përdorur ultimatume, mirëpo mbetet e shqetësuar për zgjerimin e mundshëm të NATO-s. Natyrisht, Rusia është e shqetësuar për zgjerimin e mundshëm të NATO-s. NATO-ja nuk është instrument i zhvillimit, është instrument i përballjes, u ka thënë ai gazetarëve në Moskë. Këshilli NATO-Rusi është krijuar dy dekada më parë, mirëpo takimet e plota janë suspenduar prej kur Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Këshilli është takuar vetëm për raste sporadike dhe takimi fundit i tillë është zhvilluar në korrik të vitit 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave dhe Transfereve në Kosovë, Kuran Murati, ka thënë sot në një konferencë për media se në Kosovë nuk do të ketë më pension në 100 euro. Vendimi për rritjen e pensioneve është marrë në mbledhjen e parë të qeverisë së Kosovës për këtë vit. Në kuadër të pagës së qeverisë për ringjallje ekonomike, autoritetet në Kosovë patën ngritur pensionet në Kosovë që ishin nga 75 deri në 90 euro në shumën prej 100 eurove. Personat me nevoja të veçanta kanë marrë pension prej 75 eurosh, ndërsa pensionet bazike, ato familjare dhe ato invalidore kanë qenë 90 euro. Ai po ashtu ka thënë se qeveria planifikon të bëjë ndryshime edhe në periudhën e dhënjes së pensioneve. Sipas tij, autoritetet mendojnë që pensionistët të marrin të hyrat e tyre jo më larg se data 17 e muajit, duke filluar nga janari. Gjermania dhe Bullgaria kanë regjistruar shifra rekorde të infektimeve me koronavirus, ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për një val të përhapjes së madhe të variantit Omicron në të gjithë kontinentin evropian. Autoritetet gjermane kanë raportuar me 12 janar për mbi 80.000 raste të reja me koronavirus, njëherësh rekord ditor prej shpërthimit të pandemisë. Me 12 janar është raportuar për 384 raste të vdekjeve. Të dhënat e Institutit Robert Koch në Gjermani tregojnë se rreth 75% e popullatës prej 83 milion banorve kanë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Në Evropën Jugllindore, Bullgaria ka shënuar një rekord prej 7060 rastesh të reja me 12 janar. Numri i infektimeve është rritur në javët e fundit dhe ka dekaluar pikun e tetorit të vitit të kaluar. Bullgaria përbën shtetin me popullat më pak të vaksinuar kundër koronavirusit në Bashkimin Evropian. Sipas autoriteteve, te këtij shteti rreth 28% e popullatës me 6.9 milion banor është vaksinuar plotësisht. Provinca kanadeze Quebec do të shtojë një taksë shëndetësore për banorët që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Quebecu, rajoni me i cili është përballur me shifrat më të larta të vdekjeve me koronavirus në Kanada, aktualisht po përballet me rritje të shkallës së infektimeve. Zyrtarët e këtij rajoni kanë thënë se do të jenë të parët që penalizojnë financiarisht të pavaksinuarit. Vetëm rreth 12.8% e banorëve të Quebecut nuk janë të vaksinuar, mirëpo ata përbëjnë gati gjysmën e të gjithë pacientëve të shtrirë nëpër spitale. Sipas të dhënave federale, rreth 85% e banorëve të Quebecut kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit deri më 1 janar. tenisti sërb Novak Djokovic e ka pranuar se ka gabuar kur ka vendosur të intervistohet nga një gazetar francez ndonse ka qenë infektuar me koronavirus. Ai ka pranuar po ashtu se një antar i stafit të tij ka bërë deklarata të rreme para qeverisë australiane rreth historisë së tij të udhëtimit. Djokovic i ka bërë këto deklarata me 12 janar në Instagram, teksa ka adresuar situatën në të cilën gjendet para se të mbrojë titullin e kampionit në turneun e tenisit Australian Open, ndonse i pavaksinuar. Tenisti 34 vjeçar ka hyrë në Australi javën e kaluar me një dokument që tregonte se ai është infektuar me koronavirus me 16 vjetor. Një ditë më vonë ai është parë pa maskë në një ngjarje të organizuar në Beograd për tenistë të rinj. Në postimin e tij në Instagram, Djokovic nuk ka përmendur ceremoninë në Beograd, mirëpo ka thënë se e ka kuptuar me 17 vjetor se ishte infektuar pasi ka marrë pjesë në ceremoni. Ministri australian për migrim ka paralajmëruar se është duke konsideruar mundësinë në ushtrimit të fuqisë ekzekutive për ta dëbuar Djokovicin. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka vëzhguar testimin e raketës hipersonike dhe ka bërë thirrje sërish që të forcohet ushtria e Koreas Veriore, ka raportuar media shtetërore KCNA me 12 janar. Pas shikimit të testimit me 11 janar, Kim u ka bërë thirrje shkencëtarëve që të rrisin përpjekjet për të forcuar ushtrinë, si në aspektin e cilësisë, ashtu edhe në numër të saj, ka raportuar agjencia veri koreane e lajmeve. Sipas agjencisë, raketa ka bartur pajisje hipersonike dhe ka goditur shënjestrën e det në distancë prej 1000 kilometrash. Ky është testimi i dytë në rakete hipersonike në më pak se një javë. Kim ka bërë deklarata për forcimin e ushtrisë në kohën kur janë bllokuar negociatat për çarmatosjet e gatishullit korean nga armët bërthamore. Testimi i raketës është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, ka thënë se lancimi i raketës shkel rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërsa nën sekretarja amerikane e Shtetit për çështje politike, Victoria Nuland, e ka konsideruar testimin si të rrezikshëm dhe destabilizues. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.